Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο Ευλογημένο και Ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με τη 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και είναι το δεύτερο μέρος από την εκπομπή Τα Έτη του Ανθρώπου επί της Γης. Πιστεύω θα μας ευλογήσει και αυτή την φορά ο Κύριος. Εκείνο που θέλουμε είναι να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να αυξηθεί η πίστη όλων μας στο γεγραμμένο λόγο του Κυρίου μας, γιατί πραγματικά ζούμε στιγμές πολύ σημαντικές. Βλέπουμε τα γεγονότα αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και καταλαβαίνουμε ότι η μόνη ασφάλεια είναι να είμαστε στηριγμένοι πνεύμα, ψυχή και σώμα στο γεγραμμένο λόγο του Κυρίου μας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίο ύμνος να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Υπερκαντή και η Σοφία Ιστρούβαλη, με πάρα πολύ χαρά θα περιμένουν και τη δική σας συμμετοχή, η οποία μας ενθαρρύνει και μας βοηθάει και εμάς. Θα πάρουν τα αιτήματά σας για προσευχή, τα οποία θα φέρουμε δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ενώπιον του Ουρανίου Πατέρα μας. Κάποιες ερωτήσεις που πιθανόν να έχετε και θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Κυρίου να σας απαντήσουμε, και οτιδήποτε άλλο έρθει στην καρδιά σας με πολύ χαρά θα δεχτούν τα τηλεφωνήματά σας. Τα Έτη λοιπόν του Ανθρώπου επί της Γης, και κοντά μας είναι ο Δημήτρης Περάκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Είμαστε σε πλήρη απαρτία και σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο με πολύ χαρά κοντά σας για να μοιραστούμε αυτά που ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μας. Ένα χαιρετισμό, Δημήτρη.
Χαίρομαστε πολύ που είμαστε και πάλι εδώ πέρα και πιστεύουμε ότι θα περάσουμε δύο ευλογημένες ώρες, στις οποίες θα εξερευνήσουμε και πάλι τις απαρχές ανθρωπότητας μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά θα μπούμε σήμερα σιγά σιγά και στην ιστορία πως είναι γραμμένη στα βιβλία που διαβάζουμε, και θα δούμε να συγκρίνουμε, και πιστεύω μέσα από αυτή τη σύγκριση θα αυξηθεί άλλη μια φορά η πίστη μας στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού.
Ανέστημα.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε που την ώρα αυτή είναι κοντά μας, και βέβαια πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και με τη χάρη του Θεού θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Εκτός από το τηλέφωνο το οποίο ακούσατε πριν λίγο, υπάρχει και το email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Και επίσης διαθέτουμε ιστοσελίδα στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.christianity.gr, επαναλαμβάνω, christianity.gr, στην οποία ιστοσελίδα βρίσκονται όλες οι εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, καθώς επίσης και αρκετό με τις εκπομπές σχετικό υλικό, άρθρα και πηγές από τα οποία κι εμείς αντλούμε τις πληροφορίες που σας μεταδίδουμε, ώστε να μπορείτε να τα μελετήσετε όλα αυτά τα οποία σας λέμε.
Αμήν, πάρα πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα θέλαμε να αρχίσουμε με λίγα εδάφια από το βιβλίο των Παροιμιών. Είναι στη σελίδα 600, κεφάλαιον ΚΒ, 22 δηλαδή κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από τα εδάφια 17 έως και 21. Όσοι θέλουν να διαβάσουν λοιπόν και να συμμετέχουν και εκείνοι με τη γραφή του Βάμβα, είναι στη σελίδα 600. «Κλείνον το οτίον σου και άκουε τους λόγους των σοφών, και προσκόλλησον την καρδίαν σου εις τη γνώση μου. Διότι είναι τερπνή εάν φυλάτης αυτούς εν την καρδία σου, και θέλουσιν συναρμόζεστε ομού επί των χειλαίων σου. Δια να είναι το θάρρος σου επί των Κύριων, εδίδαξα ταύτα εισέ την ημέρα ταύτην, μάλιστα εισέ. Δεν έγραψα εισέ πολλάκις διασυμβουλών και γνώσεων, δια να σε κάμω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεσαι λόγους αληθείας προς τους εξαποστέλλοντάς σε». Και ο Κύριος θέλει πραγματικά να έχουμε βεβαιότητα πίστεως επάνω στους λόγους της αληθείας, που είναι ο γεγραμμένος λόγος του Κυρίου του Θεού. Και μία από τις πλευρές αυτές είναι και η ιστορικότητα του λόγου του Θεού. Δεν είναι ένας ασαφής λόγος, ένας αόριστος, αλλά είναι συγκεκριμένος. Ο Κύριος είπε σε μια άλλη περίπτωση ότι αν εσείς δεν μιλήσετε, οι πέτρες θα σηκωθούν και θα μιλήσουν. Και πραγματικά ο σκοπός για τον οποίο μελετούμε και κάνουμε αυτές τις εκπομπές δεν είναι για να πλουτίσουμε τη γνώση μας, αλλά είναι μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες να αυξάνεται η πίστη μας στο γεγραμμένο λόγο του Κυρίου μας, και να μας σοφίζει στα ιερά γράμματα, τα οποία είναι δυνάμενα να μας σώσουν δια της πίστεως στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτά λοιπόν σαν εισαγωγική περίοδος, και θα θέλαμε ο αγαπητός Ανέση να μας δώσει τη σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή, ώστε και εσείς αγαπητοί φίλοι ακροατές να έχετε αυτή την ωραία ροή, να θυμηθούμε και εμείς εδώ αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Μάλιστα να υπενθυμίζω ότι είχαμε τη μεγάλη χαρά να ακούσουμε την εισαγωγή, την εισήγηση μάλλον, την οποία είχε κάνει ο αδελφός μας ο Νικολακόπουλος ο Νίκος, και εμείς το σχολιάσαμε πάνω σε αυτή την ανάλυση την οποία είχε κάνει. Ο Ανέση λοιπόν θα μας κάνει μια σύνδεση το προηγούμενο και θα συνεχίσουμε.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν να θυμηθούμε συνοπτικά τι είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, καθώς όπως είπαμε ο τίτλος αυτής της σειράς εκπομπών «Χριστιανισμός και επιστήμη» είναι «Η ιστορία του ανθρώπου», και θέλουμε πραγματικά να μπορέσουμε να δούμε πώς το βιβλίο της Γένεσης, οι Άγιες Γραφές δηλαδή, περιγράφουν την ιστορία του ανθρώπου, πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος, πώς οι γενιές διαδέχθηκαν η μία την άλλη, κυρίως πόσα χρόνια περάσανε σε όλες αυτές τις γενιές μέχρι και την στιγμή που έρχεται να γεννηθεί ο Χριστός, και που βέβαια από εκεί και πέρα ξεκινάει και η σύγχρονη ιστορία την οποία γνωρίζουμε. Και βέβαια θα δούμε, καθώς σιγά σιγά θα προχωράμε σε αυτές τις εκπομπές, πώς όλα τα γραπτά μέσα στο Λόγο του Θεού, όσα αναφέρονται στην ιστορία του ανθρώπου, έρχονται πραγματικά να συνδεθούν αρμονικά και με τα όσα έχει γράψει και έχει ανακαλύψει η ιστορία και από επιστημονικής πλευράς, αποδεικνύοντας και άλλη μια φορά ότι ο Λόγος του Θεού είναι πλήρως εναρμονισμένος με την πραγματικότητα και συνεπής ως προς τις επιστημονικές του αναφορές. Είχαμε λοιπόν ακούσει αυτό το ηχητικό απόσπασμα από τον αδελφό μας τον Νίκο τον Νικολακόπουλο, μια πολύ ωραία και σημαντική μελέτη που έχει κάνει σχετικά με τα έτη των ανθρώπων, των πρώτων ανθρώπων και των πρώτων γενεών, όπως αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως. Να πούμε ότι μέσα στη Γραφή και ιδιαιτέρως στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως στο βιβλίο της Γένεσης και σε άλλα βιβλία διάσπαρτα και στα βιβλία των Χρονικών, αναφέρονται, καθώς οι Εβραίοι ήταν πολύ επιμελείς στην καταγραφή των γενεαλογιών, αναφέρονται τα ονόματα των γενεών καθώς διαδέχονται η μία την άλλη, καθώς και τα έτη τα οποία περνούν από τη μία γενιά στην άλλη. Για παράδειγμα, ο Αδάμ, ο οποίος είναι ο πρώτος άνθρωπος που έπλασε ο Θεός, μας λέει η Γραφή ότι στα 130 του χρόνια γέννησε τον Σιθ, και από εκεί και πέρα έζησε άλλα 800 χρόνια και πέθανε 930 χρονών. Όλα αυτά είναι καταγραμμένα με ακρίβεια για τον κάθε ένα από τους πρώτους ανθρώπους στις πρώτες γενιές μέσα στη Γραφή. Έτσι λοιπόν είχαμε μιλήσει για την διαδοχή των πρώτων γενεών. Ο Αδάμ και η Εύα, όπως ξέρουμε, γέννησαν τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Άβελ φωνεύτηκε από τον αδελφό του τον Κάιν. Η Γραφή δεν ασχολείται πλέον με την γραμμή της γενεαλογίας του Κάιν, καθώς ο άνθρωπος αυτός παρέμεινε αμετανόητος. Εν συνεχεία όμως ο Αδάμ και η Εύα αποκτούν έναν άλλο γιο, τον Σιθ. Και από εκεί και πέρα ο Σιθ με τους απογόνους του, μια γενιά ανθρώπων αφιερωμένων στο Θεό, από εκεί και πέρα ξεκινάει η γραμμή αυτή, η οποία βέβαια φτάνει μέχρι τον Αβραάμ, τον Δαβίδ και τελικά τον Ιησού Χριστό. Έχουμε λοιπόν τη διαδοχή των γενεών. Ο Αδάμ, όπως είπαμε, γέννησε τον Σιθ, ο Σιθ τον Ενός, ο Ενός τον Καϊνάν, εν συνεχεία τον Μαλαλεϊ, τον Ιάρεδ, και φτάνουμε στον Ενόχ, για τον οποίο είχαμε πει ότι ο άνθρωπος αυτός στα 65 του χρόνια γέννησε τον Μαθουσάλα. Να πούμε ότι μετρώντας τα χρόνια από τον Αδάμ, ο Ενόχ είναι στα 622 χρόνια από Αδάμ. Στα 65 του χρόνια γεννάει τον Μαθουσάλα, και βέβαια όπως γνωρίζουμε από τις γραφές, ο Ενόχ δεν γεύθηκε φυσικό θάνατο, καθώς ο Κύριος τον μετέθεσε, λέει, κοντά του, αφού περιπάτησε μετά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό τώρα το πρόσωπο του Μαθουσάλα, καθώς όπως μας αναφέρει ο Ιούδας στην επιστολή του, ο Ενόχ ήταν ένας άνθρωπος προφήτης, προεφήτευσε, και το όνομα το οποίο έδωσε στον γιο του τον Μαθουσάλα ήταν ένα όνομα το οποίο προφήτευε την έλευση του κατακλυσμού. Και είχαμε πει Ματουσαλέμ, τα συνθετικά της εβραϊκής αυτής λέξης που είναι το όνομα του Μαθουσάλα, σημαίνει ότι όταν πεθάνει αυτός ο άνθρωπος θα έρθει, και εννοούσε βέβαια θα έρθει η κρίση του Θεού, αυτό το μεγάλο γεγονός του κατακλυσμού. Πράγματι λοιπόν, αν κάποιος καθίσει και δει τα χρόνια όπως περιγράφονται από τη Γένεση και με απλές πράξεις, προσθέσεις, δει ότι ο Μαθουσάλα, ο οποίος μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έζησε 969 χρόνια, πεθαίνει ακριβώς το έτος στο οποίο γίνεται ο κατακλυσμός, λίγο δηλαδή πριν γίνει ο κατακλυσμός. Και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μέσα από αυτόν τον άνθρωπο που το όνομά του, με το όνομά του ο Θεός προειδοποιούσε για την έλευση της κρίσης, είναι και ο άνθρωπος που είναι ο μακροβιότερος που έζησε ποτέ πάνω στη γη, δείχνοντας ότι ο Θεός παρέτεινε τα χρόνια του, θέλοντας να δείξει το μέγεθος της μακροθυμίας του. Εν συνεχεία λοιπόν έχουμε τον κατακλυσμό. Ο Νόε, να πούμε ότι είναι εγγονός του Μαθουσάλα και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με την οικογένειά του, τους τρεις γιους, τις τρεις γυναίκες τους και βέβαια και τη γυναίκα του, έζησαν αυτή την μετάβαση από τον παλαιό κόσμο πρώτου κατακλυσμού στον νέο κόσμο, και από αυτούς τους 8 ανθρώπους ξεκίνησαν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα επί της γης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνδεση που γίνεται πριν και μετά τον κατακλυσμό, καθώς όλα όσα έχουμε ως καταγεγραμμένα μέσα στη γένεση ως γεγονότα από τον Αδάμ, από την αρχή δηλαδή και στη συνέχεια, επειδή δεν υπήρχε η γραφή, ούτε υπήρχε κάποια σκέψη να οργανωθούν όλα αυτά σε γραπτά κείμενα, είναι μια απορία, ας πούμε, η οποία λύνεται, το πώς όλες αυτές οι πληροφορίες διασώθηκαν μετά τον κατακλυσμό. Και είπαμε λοιπόν ότι ο Μαθουσάλα πρόλαβε, ζώντας όλα αυτά τα χρόνια που έζησε, 969, πρόλαβε και τον Αδάμ, ο οποίος έζησε 930 χρόνια, αλλά πρόλαβε φυσικά και τον Νόε. Για την ακρίβεια έζησε περίπου 243 χρόνια μαζί με τον Αδάμ. Να πούμε τότε ότι οι άνθρωποι δεν ήταν πολύ επί της γης, ούτε είχαν διασκορπιστεί πάρα πολύ, και επομένως υπήρχε επαφή μεταξύ τους, με τις παλαιότερες γενναίες, με τους προπάτορες. Εν συνεχεία και με τον Νόε μαζί ο Μαθουσάλα έζησε, αν θυμάμαι καλά, 600 χρόνια. Ναι. Σωστά, βέβαια, γιατί 600 χρονών ήταν ο Νόε όταν έγινε ο κατακλυσμός. Ο Μαθουσάλα ήδη ζούσε και πέθανε λίγο πριν τον κατακλυσμό. Επομένως, μέσω του Μαθουσάλα, ο Νόε παρέλαβε ως προφορική παράδοση όσα ο Μαθουσάλα είχε ακούσει, είχε παραλάβει τις προηγούμενες γενναίες. Και βέβαια, επειδή υπήρχε η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στους προπάτορες, δεν υπήρχε και η περίπτωση αλλίωσης των πληροφοριών. Καθώς αν κάποια πληροφορία διαδιδόταν διαστρεβλωμένη, αμέσως οι προπάτορες, οι οποίοι ήταν ήδη εν ζωή και στους οποίους μπορούσε κάποιος αμέσως να ανατρέξει, θα διόρθωναν την όποια αλλίωση θα μπορούσε να υπησέλθει στην προφορική παράδοση.
Ναι, εδώ να πούμε βέβαια, πάρα πολύ ωραία, Ανέστη. Θα σχολιάσουμε βέβαια και για το θέμα της, του πύργου του Βαβέλ, της Βαβέλ, ότι διασώθηκε η ακριβής καταγραφή των γεγονότων αυτών μέσα από τα πρόσωπα αυτά, αλλά όταν έγινε μετά ο διασκορπισμός από τον επάνω σε όλη τη γη, το γεγονός αυτό το αρχικό ήρθε και με διάφορους τρόπους χαράχθηκε μέσα στη μυθολογία των επιμέρους λαών. Δηλαδή έχουμε την ελληνική μυθολογία, έχουμε την ινδική μυθολογία, έχουμε την περσική μυθολογία, οι οποίες λένε παρόμοια γεγονότα, ότι ήρθε κάποιο φίδι το οποίο παραπλάνησε τον πρώτο άνθρωπο, μετά ήρθε ο κατακλυσμός, ήρθε η κρίση του ανθρώπου, και όλα αυτά και στην ελληνική μυθολογία υπάρχουν. Αλλά η ακριβής καταγραφή των γεγονότων και των χρόνων που γίνανε περιγράφεται μέσα από τη σειρά αυτών των ανθρώπων.
Και είναι σημαντικό να θυμίσουμε άλλη μια φορά ότι αυτή η μακροβιότητα των πρώτων ανθρώπων, που προκαλεί εντύπωση και που σε πολλούς τους να ακούγεται μυθολογικό, το πώς οι άνθρωποι μπορούσαν να ζήσουν 9 και πλέον αιώνες, είχαμε εξηγήσει στην προηγούμενη εκπομπή ότι το έτος όπως το μετράμε εμείς σήμερα, με τον ίδιο τρόπο το μετράγανε και την εποχή εκείνη, δεν είναι δυνατόν το έτος να σημαίνει κάτι άλλο. Επίσης είχαμε αναφέρει ότι από μαθηματικής άποψης, αν δει κάποιος το ρυθμό με τον οποίο μειώνεται το όριο ηλικίας του ανθρώπου, σχηματίζει μια πολύ γνωστή στα μαθηματικά συνάρτηση, την εκθετική μείωση, που είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται όλες οι μειώσεις στη φύση, οι φυσικές μειώσεις, με τον τρόπο τον εκθετικό. Επομένως, είναι κάτι που αποκλείεται να είναι εστημένο, διότι θα έπρεπε ο συγγραφέας της γέννησης να γνωρίζει τα σύγχρονα μαθηματικά, για να μπορέσει να στήσει κάτι τέτοιο. Και άλλωστε, θα έπρεπε να απευθύνεται και σε εκείνο που να ξέρει αυτά τα μαθηματικά, ώστε να λέει, να θεωρεί ότι θα πρέπει να τους πείσει και να στήσει όλη αυτή την πλεκτάνη. Δεν είναι δυνατόν φυσικά να συνέβη κάτι τέτοιο. Και τέλος, δεδομένου ότι η μακροζωία των ανθρώπων δεν είναι άγνωστη και στις μυθολογίες σχεδόν όλων των λαών της γης, βέβαια είναι μυθολογικές οι αναφορές τους, απλώς αυτό είναι μία ένδειξη ότι όντως η μακροζωία ήταν κάτι το γνωστό στους αρχαίους λαούς.
Μάλιστα. Και προχωράμε λοιπόν και φτάνουμε στον πύργο της Βαβέλ μετά. Μας είπες ότι μέσω του Μαθουσάλα έχουμε την ένωση του Αδάμ με τον Νοέ.
Ναι.
Και μέσω μετά του... Ο Νόε γνώρισε τον Αδάμ, τον Αβραάμ.
Ο Νόε πρόλαβε τον Αβραάμ.
58 χρόνια ολόκληρα.
Ναι.
Οπότε να προχωρήσουμε γρήγορα, επειδή είχαμε φτάσει στην Ελεφαρά μέχρι τον Αβραάμ. Πολύ γρήγορα έτσι υπενθυμίζουμε ότι ο κατακλυσμός λοιπόν γίνεται το 1656 από Αδάμ. Διαρκεί ένα χρόνο και ο Σιμ, ο γιος του Νόε, γεννάει τον πρώτο του γιο, τον Αρφαξάβ, 2 έτη μετά του κατακλυσμού.
Μάλιστα.
Περίπου το 1658 από Αδάμ, και το ευλογημένο σπέρμα τώρα περνάει μέσα από τον Σιμ. Θυμίζουμε ότι ο Νόε είχε 3 παιδιά, τον Σιμ, τον Χάμ και τον Ιάφε. Το ευλογημένο σπέρμα περνάει μέσα από τον Σιμ. Εξού και η λέξη Σιμίτας για το εβραϊκό σπέρμα. Και, ναι.
Να πούμε ότι στο κείμενο των Εβδομήκοντα υπάρχει άλλο ένα όνομα που παρεμβάλλεται. Μεταξύ του...
Πολύ ωραία. Εδώ πέρα είχαμε τονίσει ότι μεταξύ του Αρφαξάβ και του Σαλά, αν ανατρέξουμε στην γενεαλογία που δίνεται στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι παρεμβάλλεται άλλο ένα όνομα, τον ο Καϊνάν. Γι' αυτό αν ανοίξουμε λοιπόν στο Καταλουκά Ευαγγέλιο στα πρώτα κεφάλαια,
στο γάμα 36 νομίζω που είναι.
Πολύ ωραία. Αρχίζει από το γάμα κεφάλαιο, από το 23 εδάφιο αρχίζει η γενεαλογία μέσω του Ιωσήφ. Και
πάει προς τα πίσω δηλαδή.
Πάει προς τα πίσω και πραγματικά θα δούμε ότι στο 36 εδάφιο, από το 35 διαβάζω, λέει του Σαρούχ, του Ραγάβ, του Φάλεχ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν και του Αρφαξάδ. Επομένως βλέπουμε ότι μεταξύ του Σαλά και του Αρφαξάδ, και μετά είναι του Σιμ, παρεμβάλλεται ένα όνομα εδώ πέρα, ο Καϊνάν, το οποίο στην απόδοση κατά βάμβα που είναι παρμένη από το μαζωρητικό κείμενο δεν υπάρχει. Ενώ στον Εβδομήκοντα υπάρχει και έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το γραμμένο στο Καταλουκά Ευαγγέλιο. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, να πούμε τι είναι το μαζωρητικό.
Μπράβο.
Και τι είναι το Εβδομήκοντα. Όταν λέμε μαζόρα, από το οποίο μαζόρα νομίζω σημαίνει παράδοση, και το μαζωρητικό κείμενο εννοούμε το εβραϊκό κείμενο. Όταν λέμε λοιπόν μαζωρητικό κείμενο, εννοούμε το εξ αρχής, προφανώς η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε εξ αρχής στα εβραϊκά.
Χωρίς φωνή ήταν, να πούμε ότι είναι το κείμενο αυτό, το πρωτότυπο.
Μάλιστα.
Το εβραϊκό, το οποίο οι μασόρες, οι μασορίτες, που όπως είπες βγαίνει από την παράδοση, το παρέλαβαν και του προσέθεσαν τα φωνήεντα, ώστε να μπορεί να είναι πιο εύκολα αναγνώσιμο.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το κείμενο, το μασορητικό, είναι και το κείμενο το οποίο αποτελεί την βάση για τις περισσότερες από τις σύγχρονες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης.
Πολύ ωραία.
Πώς έφτασε στα χέρια μας το μασορητικό κείμενο?
Μια προσπάθεια.
Τον ακροατό μας.
Έχουμε βεβαίως αναφερθεί περισσότερο στις εκπομπές του πρώτου κύκλου, που μπορεί να τις κατεβάσει κάποιος από την ιστοσελίδα μας και να τις ακούσει. Είχαμε πει ότι σε μια διάρκεια 9 αιώνων, από τον 1ο έως τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, υπήρχε αυτή η προσπάθεια που έγινε, ώστε με πολύ λεπτομερή τρόπο τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία παρελήφθησαν από το εβραϊκό πρωτότυπο που ήταν άφωνο, να προσθεθούν σε αυτά φωνήεντα και με πολύ μεγάλη έτσι επιμονή στην ακρίβεια να αντιγραφούν από γενιά σε γενιά, από χειρόγραφο σε χειρόγραφο, ώστε να διατηρηθούν μέχρι τις μέρες μας, φτάνοντας μέσω από τα χειρόγραφα του Κουμράν, το οποίο είχαμε μιλήσει εκεί στις εκπομπές του πρώτου κύκλου, καθώς υπήρχαν μεταφράσεις, για παράδειγμα του Ισαΐα, χειρόγραφα τα οποία χρονολογούνταν μετά Χριστόν και δεν υπήρχε πρωτότυπο κείμενο προ Χριστού, και κάποιος θα μπορούσε άνετα να πει ότι να, ο Ισαΐας, ο οποίος προφητεύει για τον Ιησού Χριστό, είναι γραμμένος μετά Χριστόν, το αρχαιότερο πρωτότυπο που έχουμε. Μέχρι τότε βέβαια που ανακαλύφθηκαν τα χειρόγραφα του Κουμράν, τα οποία χρονολογούνται προ Χριστού και δείχνουν ότι το μασορητικό κείμενο φτάνει με εγκυρότητα και ακρίβεια μέχρι τις μέρες μας.
Αυτό λοιπόν όσον αφορά το μαζωρητικό κείμενο και τον Εβδομήκοντα.
Ναι, από τον Εβδομήκοντα να θυμίσουμε ότι από το 320-330 π.Χ. Από Μεγάλο Αλεξάνδρο αρχίζει και εξαπλώνεται η ελληνική αυτοκρατορία και μαζί με αυτήν εξαπλώνεται και η ελληνική γλώσσα.
Πολύ ωραία.
Η ελληνική αυτοκρατορία γενικότερα διαρκεί από το 330 περίπου π.Χ. μέχρι και το περίπου τώρα 100 π.Χ. Περίπου από το 100 με 80 έχουμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Mm-hmm. Και το μεγάλο, ας πούμε, επιστέγασμα, από τα μεγαλύτερα επιστεγάσματα, ας πούμε, επιτεύγματα της ελληνικής αυτοκρατορίας, ήταν η εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας. Και φτάνουμε τώρα την εποχή, την προ-Χριστού και τη Ρωμαϊκή. Αυτό είναι επί Πτολεμαίων και λοιπά, αλλά και με αργότερα βλέπουμε τα χρόνια του Χριστού να κυριαρχεί η ελληνική γλώσσα. Τώρα, το 200 π.Χ. περίπου, στην Αλεξάνδρεια μαζεύτηκαν 72 σοφοί, οι οποίοι αποφάσισαν να μεταγλωτίσουν και να μεταφράσουν το εβραϊκό κείμενο, το άφωνο που είπες Ανέστη μου, στην ελληνική γλώσσα, γιατί οι περισσότεροι της εποχής εκείνης, γύρω όλοι οι λαοί αυτής Μεσοποταμίας, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, μιλάγαν τα ελληνικά.
Σωστά.
Με αποτέλεσμα να μπορέσει να γίνει η Παλαιά Διαθήκη προσφυλής και αναγνώσιμη και να μπει στα σπίτια του μέσου ανθρώπου.
Και να πούμε βέβαια ότι δεν μετέφρασαν μόνο τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, μετέφρασαν και δευτεροκανονικά και απόκριφα βιβλία, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σε κάποιους κανόνες Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι βασίζονται στους 70, περιλαμβάνονται και δευτεροκανονικά βιβλία.
Μάλιστα.
Και απόκριφα. Καθώς επίσης και πολλά άλλα συγγράμματα, δηλαδή δεν ήταν μια ομάδα η οποία ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά με πολλών συγγραμμάτων που υπήρχε η ανάγκη μετάφρασής τους στα ελληνικά. Και να τονίσουμε επί τη ευκαιρία προς όλους τους αδελφούς μας και τους φίλους ακροατές, επειδή πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη, όταν διαβάζουμε, λέμε ας ανατρέξουμε να δούμε τι λέει το κείμενο, και πράγματι βλέπουμε τι λέει το αρχαιοελληνικό κείμενο και συγκρίνουμε με την μετάφραση του Βάμβα ή την εκάστοτε μετάφραση που έχουμε.
Όσον αφορά την Καινή Διαθήκη.
Όσον αφορά την Καινή Διαθήκη, θα πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, καθώς δεν υπάρχει αρχαίο ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν συγκρίνουμε, για παράδειγμα, τη μετάφραση του Βάμβα με το αρχαίο της Παλαιάς Διαθήκης, δεν είναι αρχαίο πρωτότυπο, είναι μια άλλη μετάφραση. Τον Εβδομήκοντα. Δηλαδή, όταν συγκρίνουμε Βάμβα με Εβδομήκοντα, απλά συγκρίνουμε δύο διαφορετικές μεταφράσεις του εβραϊκού κειμένου. Δεν είναι ότι ο Βάμβας πήρε τους Εβδομήκοντα και μετέφρασε από εκεί. Επομένως, αν θέλουμε να δούμε, για παράδειγμα, βλέπουμε ένα εδάφιο στο Βάμβα και θέλουμε να δούμε τι λέει το πρωτότυπο κείμενο, δεν θα πρέπει να ανατρέξουμε στους Εβδομήκοντα.
Πρέπει να μάθουμε εβραϊκά.
Θα πρέπει. Υπάρχουν πράγματι. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Αλλά βέβαια, επειδή είναι δύσκολο στους πιο πολλούς, υπάρχουν. Και στον υπολογιστή κυρίως κάποια πολύ ωραία εργαλεία, μπορεί κάποιος να τα κατεβάσει στον υπολογιστή του, τα εγκαταστήσει, και τα οποία επεξηγούν κατά λέξη το εβραϊκό κείμενο, και μπορεί κάποιος να βρει με ακρίβεια την εβραϊκή λέξη που υπάρχει και να τη συγκρίνει με την μετάφραση που έχει στα χέρια της.
Αμήν. Πραγματικά τα γεγονότα τα οποία είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κατακλυσμία πραγματικά, στρέφουν την καρδιά μας και την ψυχή μας και την επιθυμία μας να γνωρίσουμε ακριβώς τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, λέει: προσέχετε πώς να περιπατείτε, όχι ως άσοφοι, λέει, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμεν τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και βλέπουμε γύρω μας την αμαρτία να έχει φτάσει στο πλήρες, βλέπουμε την αναστάτωση, βλέπουμε την κλιματική αλλαγή, βλέπουμε όλα αυτά τα οποία συνθέτουν γεγονότα εσκάτων ημερών, και ξέρουμε ότι η αρπαγή της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ κοντά, και μακάρι να μας βάλει όλοι μας την καρδιά ο Κύριος να μελετάμε και να εφαρμόζουμε το λόγο του Κύριου στη ζωή μας, ώστε να έρθει η ευλογία του όλους μας και στις οικογένειές μας. Σε αυτό το σημείο, ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.